gost, profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, dr. Milan Ristović. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste autor knjige koja se zove Istorija privatnog života u Srba. Sticam okolnosti, vi gledate na ovo što se nama svakodnevno dešava malo šire.
Ja sam jedan od autora.
Jedan
od trojice autora. Ako pokušamo da razumemo i ono što se nama dešava, moramo uvek malo da pogledamo i ono što se dogodilo u nekim prethodnim periodima. Naravno, treba imati u vidu da su analogije zanimljiva stvar, ali mogu da nekad vode ka pogrešnim zaključcima, jer mi živimo u jednom određenom političkom, društvenom trenutku koji je jedinstven. Dakle, ono što je danas bilo, nije bilo. Dakle, u ovom obliku i ovoj formi, dakle, u nekim drugim vremenima. Ali može jednostavno da nam pomogne da dođemo do nekih zaključaka. Dakle, otkuda, recimo, neke pojave, da li su vezane za politiku, da li za društvo, da li za kulturu. I, naravno, treba voditi uvek računa o tome da se traži, dakle, taj jedan širi kontekst koji nam, dakle, omogućuje, dakle, da priđemo bliže u nekakvom analitičkom razmišljanju onome što bi trebalo da bude suština.
Kada pogledamo sad ove posljednje godine, dakle, one godine koje vas kao istoričara ne zanimaju, postoji stalna želja ili potreba za nekakvom sabornošću, jedinstvom, zajedničkim stavom ili pogledom i uvek vidimo da među svima onima koji žele to jedinstvo postoji veliki raskorak i drugačiji pogled na svet, na politiku, na život. Da li je od uvek to tako bilo kod nas?
Pa može se reći da ideal jedinstva je nešto čemu svaka zajednica može da stremi, međutim to je ponekad često utopijska ideja. Znači, da li je to dobro ili loše, to je druga stvar. I ono što je istorijska realnost bila, to je da smo uvijek imali problema sa tim. Prvo da definišemo šta je to zajednički interes. Dakle, u političkom smislu, u svakom drugom smislu. Drugo, imali smo političke okolnosti koje su bile dobrim delom velika prepreka da se ostvari to jedinstvo. Ako pogledamo, dakle, ono što je bilo, recimo, do 1918. vidjet ćemo prvo da ne postoje te osnovi, da kažemo, preduslovi za stvaranje nečega što možemo zvati, ajde, nacionalnim jedinstvom. Dakle, imate ljude, kad govorimo naravno o većinskom narodu ove države, o Srbima, vidjet ćemo imamo Kraljevinu Srbiju, imamo one koji žive, dakle, u Austro-Ugarskoj, imamo problem definisanja, dakle, odnosa Srbije i Crne Gore i tako dalje. Dakle, to je nešto što je bilo istorijska situacija. Zatim imamo veliku razliku u političkim konceptima koji postoje od kad postoji moderna srpska država. I ti politički sukobi su ponekad tako žestoki da jednostavno onemogućavaju da se dođe do nekakvog osnovnog konsensusa oko važnih političkih odluka. Na stranu današnje vreme, dakle, i ono koje je nama blisko, ako pogledamo, recimo, kraj 19. veka, vidjet ćemo svu žestinu, recimo, političke borbe između, recimo, Narodne radikalne stranke i naprednjaka, gde se lomi taj populistički koncept, dakle, masovne partije kako je bila radikalna i ove koje je bila više elitistička. Imamo taj fenomen da su izbori retko prolazili, boga mi, i bez mrtvih, da razbijene glave ne pominjemo. Dakle, to je nešto što je bila neka vrsta, da kažemo, opšteg mesta u srpskom političkom životu. Na to idu dinastičke razlike, kasnije dolazi taj rascep na ideološkom planu. U Kraljevini Jugoslavije imamo drugi politički kontekst, u socijalističkoj Jugoslaviji opet nešto drugo. Dakle, imamo veoma različite društvene, političke, ideološke situacije. Uostalom, šta znači, dakle, da svi isto mislimo, dakle, da li to negde postoje, znači, totalitet, to već vuče na nešto.
Pa sami ste rekli utopija.
To ne samo što je utopija, nego to može da se pretvori u jednu negativnu utopiju. Uostalom, imamo pokušaj totalitarnih država da sve uteraju u jedan način mišljenja. Dakle, i opet znamo koji su rezultati toga. Ono što jeste namera svih onih koji su pokušavali da izgrađuju demokratiju na ovom prostoru jeste dakle, da se omogući različitost mišljenja. I naravno tu je različitost interesa. Jer sad gde naći meru, dakle, u onome što je isticanje svog ličnog interesa ili uskog političkog interesa ili regionalnog ili lokalnog u odnosu na ono što je prioritet, ako opšte dobro, dakle, to je već stvar oni koji se bave praktično politikom. Za istoričare je naravno objektivna situacija ona koja je postojala kao realitet koji je prošao. Znači, nas interesuje naravno i otkud politički mitovi i sve to drugo, ali je nas pre svega naše polje istraživanja ono što je bilo politička realnost, društvena realnost, kulturna realnost.
Da li u toj našoj istoriji koja je u vašoj pažnji interesovanje, recimo od Berlinskog kongresa na ovamo ili moderna Srbija na ovamo, da li imamo više, kako gotovo merili ili odmeravali, tih vremena kada je postala neka ravnoteža ili onih vremena kada su sukobi u samom biću društva bili veliki?
Moramo prvo imati na umu kakav je karakter bio tih promjena kroz koje nastaje moderna srpska država. Mi imamo nešto što može da se nazove u političkom smislu nulta tačka, dakle to je 804. godine kad vi krećete u nešto što na početku nema oblik ni onoga što se nekad u historiografiji zove i nacionalna revolucija i nacionalna ideja i tako dalje. I mislim, to je taj početak iz koga vi ne znate šta će na kraju da bude. Dakle, ako pogledate ljude koji pokreću sve to, dakle, vidjet ćete, dakle, da su njihova putička iskustva nepostojeća. Oni imaju neka druga iskustva. Dakle, kroz razne ratove, bune, učešće u tuđim vojskama, u hajdučiji, u trgovini, dakle, ali to je nešto što je, dakle, taj početak. Mi polazimo, ako pogledamo kakva je struktura srpskog društva, dakle, ono što je bio pašaluk, dakle, to je jedna situacija, to je ogromna većina, gotovo 100% većina, to je život na selu, dakle, uglavnom u tim zajednicama veliki porodica i tako dalje. Imamo nešto što treba modernizovati u svakom pogledu. Dakle, na celoj teritoriji onoga što je bio Beogradski pašaluk imate uslovno nazvano nekoliko škola. Dakle, pri manastiri ili neki pismeni čovjek okupi decu pa ih nauči da čitaju i pišu. I to je bilo sve. Na drugoj strani imamo taj srpski deo srpskog nacionalnog korpusa koji živi u drugim državama. Dakle, živi u Austro-Ugarskoj pre svega, u Austriji u to vreme, i on je deo, dakle, tih opštih procesa koji se događaju u toj tada polufeudalnoj državi, multireligijskoj, multinacionalnoj, gde Srbi pokušavaju da kroz, možemo tako to nazvati, kroz konkurentsku borbu sa drugim, dakle, nacionalnim ideologijama, da zadrže svoj identitet, da prošire, ili prvo da očuvaju, a zatim da prošire svoje prava. I sad, dakle, imamo različite društvene istorijske situacije. I imamo ceo, dakle, 19. veku je vek stvaranja. Počinje se od ničega, počinjete, širite tu autonomiju prvo borbama, zatim veštom politikom, recimo Miloša Obrenovića, tu su velike sile koje se mešaju u to, pravite institucije, osnivate škole, dakle, sve to ide različitim ritmovima uz puno unutrašnjih sukoba. Stvara se nešto što je do tada nije postojalo u pravom smislu reči, to je nacionalna propolitička elita, intelektualna elita, ekonomska elita. Često je to veoma mala grupa na početku, ljudi koja sve. Imamo, recimo, na svu sreću mogućnost da uvezemo, po znacima navoda, dakle, učene ljude iz preka, koji dolaze tu i postaju državni činovnici, koji izazivaju, recimo, docnije zavist onih lokalnih moćnika koji smatraju da im se sad tu neki stranci, dakle, bez obzira što su istoga roda, iste vere, istoga jezika, koji su konkurencija. Dakle, to su sve procesi koji su deo tih velikih modernizacijskih pokreta, dakle, na ovim prostorima, i oni traju ceo vek uz potrese, uz uspehe, uz periode kad to funkcioniše, kad se traga za idejama, za rešenjima, i to nije bilo ni malo lako. i pogledajmo Slobodana Jovanovića i ono što je on pisao, dakle, o vladavinama dinastije Obrenovića praktično kroz ceo vek, vidjet ćemo da je još on uočio sve te glavne probleme koji su mučili srpsko društvo, koji se oblikuje, mesi se, dakle, kroz sukobe političke, kroz ideje, dakle, kroz bacivanje, kroz menja dinastija, kroz bune, kroz prihvatanje i modela, dakle, kroz balansiranje između velikih sila i njihovih interesa. I imamo taj kratak period koji se često zove zlatnim dobom srpske demokratije, to je onaj period od 1903. do početka balkanskih ratova, ili ako hoćete do Prvog svjetskog rata. Tu se često i preteruje sa uzdizanjem tog vremena, ni to nije bilo, dakle, baš potpunosti zlatno doba, ali je to bilo vreme kada se u praksi pokazalo da već postoji, dakle, ta koncentracija, kažemo, društvenih, političkih, kulturnih snaga koje sad mogu da povedu, dakle, u kvalitativnom smislu srpsko društvo dalje. Međutim, došli su ti ratovi i oni su zapravo, Prvi svjetski rat je veliki rez, dakle, Srbija jeste izašla kao zemlja pobednica, ali sa strahovitim gubicima. Pogledajte koliko je studenata i đaka i profesora od srednjoškolskih preko univerziteta izginuo u Prvom svjetskom ratu. Šta je ostalo te elite?
Hteo bih da vas pitam, gde Srbija pripada? To je pitanje koje se i proteklih dana ili proteklih meseci također postavljalo. Šta je to Balkan? Šta je to Mediteran? Šta je to Srednja Evropa, Zapadna Evropa, Srbija na istoku, Evropska unija danas?
Ako pogledate srpske intelektualce u 19. veku, dakle, oni to pitanje nisu postavljali zato što su bili ubeđeni i s pravom su bili ubeđeni da oni samim tim što su počeli da prave modernu državu pripadaju Evropi. Srpski intelektualci kad pišu zakone i te srpske ustave, a dosta ih je bilo, ne uzimaju za model svoje države neku autoritarnu orientalnu despotiju, nego uzimaju ono što je bilo najliberalnije u Evropi toga doba.
Recimo Belgiju.
Da, Belgiju.
Kao što i danas prisilu Belgiju.
Uzimaju te ideje, oni idu na školovanje na najbolje zapadne univerzitete, dakle, i donose te ideje u Srbiju. Sad je bio problem što te ideje, kad moderne ideje nakalemite na srpsko društvo koje je bilo nepismeno, ekonomski zostalo, autarhično, onda je to sad već problem kako u političkoj praksi te ideje možete da jednostavno, da one puste korena tu i da daju ono što je pozitivan plod. I tu su naravno ti problemi, to nisu samo srpski problemi, s istim problemima se muče sve države koje su bile na otprilike istom nivou, dakle, razvoja ili sličnom, i to su ti porazeni bolovi takvih društava kako je bilo i srpsko društvo. S tim što je srpska situacija kompleksna upravo zbog tog ogromnog prostora na kojem je rasut, dakle, srpski nacion, dakle, ali je s druge strane, dakle, pripadnost tim različitim modelima, dakle, za istoriju možda i možemo da govorimo i kulturološka prednost. Ja zastupam to mišljenje, to, naravno, nisam jedini, da je upravo to jedna od stvari koja, naravno, naša istorija nije laka, ali ni jedna, ako uzmite bilo koji evropski narod, svi će početi da vam kukaju kako imaju jako tešku istoriju i kako su bili razjedinjani, počevši od Italijana preko Nemaca i raznih drugih. Ono upravo mešanje tih različitih uticaja je nešto što je dalo tu specifičnost. Ali nije se postavljalo pitanje da smo mi deo, dakle, tog sveta evropske kulture, to nikada nije bilo. I imate, ja mislim, danas jednu veoma potezanje lako nečega što se pripisuje, recimo, pripadnosti samo jednom kulturnom krugu. I često je to ne samo neprecizno, već jednostavno i netačno. Ako pogledamo šta su srpski istoričari, šta je pisao, recimo, u školskim udžbenicima u Vizantiji, počevši od druge polovine 19. veka, pa praktično do onih udžbenika iz kojih smo učili, Vizantija tu nije baš bila pozitivna.
Da,
uvek je, jest. Znači, uvek i ona bio onaj deo, dakle, to veliko carstvo protiv koga se mali narod bori da bi opstao, pravio svoju državu i tako dalje. Mi imamo ono što je veoma značajno, znači to je i deo tog vizantijskog nasleđa. Preko vizantijskog nasleđa mi smo primili antiku. Dakle. Znači to je deo našeg, to je naše legitimno nasljedstvo. S druge strane, mi smo primali te uticaje koji su stizali u srednjem veku preko Primorja, recimo. To je te utice Mediterana, utice južne, preko južne Italije, ti zapadni uticaj. I to se sve na ovom prostoru meša. I to je nešto što je kvalitet, ako ćemo, znači, nismo bili izolovani, naravno i geografski položaj je bio takav da je to u vremenima mira velika prednost, u vremenima kad su ona nemirna, to se pokazuje da baš i nije neka velika prednost i onda se plaća i, naravno, cena života na tom prostoru.
Kakvi je uticaj velikih sila? Kada gledate, recimo kada gledamo tih 150 godina, koliko su one presudne, koliko su one uticajne?
Mislim da su, recimo, neki često ozloglašeni političari i vođe iz 19. veka bili mnogo pragmatičniji nego oni koji su živjeli vremenima koji su nama bliža. Svest da vi imate ograničene mogućnosti, dakle, da živite prvo u senci, u sendviču, kakav jeste bio u 19. veku sve do praktično sve do 19. veka. Dakle, s jedne strane imate jednu carevinu koja je imala preko 50 miliona stanovnika, to Habsburško carstvo. S druge strane imate Osmansku carevinu koja je imala također, ne znam, 20-30 miliona, sad ne znam zbilja tačno koliko je u kom periodu u 19. veku. Dakle, vi morate da vodite računa o tim uticajima. Dakle, morate znati koje su vas ograničenja. Dakle. I kako da koristite, da balansirate. Dakle. I to vas tera, dakle, neku mnogo pragmatičniju politiku, kako je vodio taj autokrata, dakle, brutalni autokrata Miloš Obrenović. Ali on ima neku vrstu, kažemo, političkog instikta. Dakle, on je znao kako, koga podmititi, dakle, kome se pokloniti, dakle, kada se treba izmaći, kada treba reći nekome nešto u njegovu korist. To je jedan zanimljiv fenomen. Dakle. Bolje reagovao na svetska zbivanja i možemo reći da bi odlično informisan.
Da li je Tito također jedan od ljudi koji su umeli da...
Pa on jeste zato što je i sama ta međunarodna politička situacija bila takva da ste mogli da balansirate između ta dva velika bloka koje vode dve velike supersile. Dakle. I jednoj i drugoj velikoj supersili, dakle, jednom i drugom bloku je bio potreban prostor, kakav međuprostor, koji bi bio neka vrsta, dakle, i prostor da se neutrališu ti njihovi direktni sudari. Recimo. Jugoslavija je mogla da vodi jednu takvu politiku i zahvaljujući, naravno, interesima te dve prvo velike supersile. E sad se tu nešto pojavljuje, dakle, tu taj Tito pragmatizam koji jeste bio, dakle, zanimljiv, on je bio vešt političar i u ostalom se celog života bavio na različite načine politikom. Druge strane je postojala ta ambicija, njegova prvo lična ambicija, druga ambicija, dakle, jugoslovenske države da počne da igra mnogo veću i značajniju ulogu nego što je pripada u toj podeli moći, dakle, prvo u Evropi, zatim u svetu. I ja mislim da je to moglo do izvesne mere da funkcioniše, međutim, to je prvo koštalo strahovito jugoslovensku državu, druge strane je počelo da udara u glavu, dakle, i kada je, to je u toj meri smo se mi uživeli u tu ulogu da smo maltene treće po snazi, dakle, sile na svetu, mislim ovdje na pokret nesvrstanosti, tako da kada je se srušila, dakle, ta konstrukcija hladnog rata, kao da nam niko nije javio, dakle, da se svet dramatično promenio i da naša uloga više nije da budemo između, već smo nekako ostali da visimo u vazduhu i onda smo dole počeli da propadamo u ovaj haos koji je ovdje vladao 90. godina.
Ako govorimo o modernizaciji, to je reč koja, kako god se izgovarala, traje ili postoji već eto tih svih 200 godina od 804. do danas. I ona je uvek bila bolna. Nikada se lako nisu prihvatale ni u političkim elitama, ni u običnom narodu, ni među ljudima, bilo kakve inovacije ili modernizacije.
Tu ste u pravu. Naravno, to je strah od novoga.
I nije specifično naš.
Nije specifično naš, imate puno...
Platon se ljutio, recimo, zbog uvođenja pismenosti.
Ma naravno, pogledajte jednostavno uvođenje nekakve, da ne ulazimo sad u tu sferu ideje, kažemo to tehničko-tehnološke inovacije, kakva je železnica, ono što su pričali protiv uvođenja železnice u Engleskoj, dakle 20. i 30. godina 19. veka ili u Nemačkoj isto vreme, to se isto pričalo u Srpskoj skupštini gde su radikali bili protiv železnice kad se diskutovalo o tome, govorilo se prvo da to može, to je štetno po zdravlje naroda, sva ta brzina i svo to čudo, da će dim da guši narod, dakle, iz lokomotiva, da će stići, dakle, vozom loši strani uticaj koji će pokvariti divnu dušu, nevinu dušu srpskog naroda. I to su isti argumenti koje ćemo svuda čuti. Ono što je zapravo vezano, kad kažem modernizacija naroda, to je ceo niz tih procesa, dakle, promena. Dakle, traganja za nekakvim modalitetom da se vi uklopite u taj svet koji je sve prisutnije. Drugo, treba imati u vidu, recimo, da Srbija, ako pogledate Beograd kao jedino pravo gradsko središte u 19. veku i pored tih nekoliko malih gradova ispod 10.000 stanovnika svaki, a bio grad na granici. I on je neminovno bio izložen i kao vrata Srbije, dakle, izložen tim uticajima. U ostalom, nekad se mnogo lakše putovalo nego danas. Nije vam bilo potrebno toliko formalnosti i do Prvog svjetskog rata svet po Evropi putuje praktično bez nekakvih posebnih papira. A sloboda kretanja i komunikacije ljudi je nešto što je postojalo i mi danas mislimo da je to tekovina samo našeg vremena. Prihvatanje tih promjena je značilo, dakle, i ono traje do danas. Pogledamo recimo posle Drugog svjetskog rata, toga imamo i u međuratnom periodu, dakle, država počinje da se meša u ono što je sfera privatnosti do tada bila. Dakle, da socijalna politika. Socijalnu politiku pokušavaju da vode, dakle, sve moderne države da bi dobile zdravo stanovništvo, recimo, koje je potrebno, da bi imali jaku vojsku, da bi imali stanovništvo koje će moći bolje da privređuje i tako dalje. Prve vakcinacije su izazivale takvu reakciju često da su ljudi sklanjali decu, recimo, u šume, i onda je posle Drugog svjetskog rata išla milicija sa tim ekipama da uteruje ljude u red, dakle.
Ali svaka od tih, uslovno rečeno, modernizacije, inovacije ili tehnološke dostignuća ima otpora, ali ona bitno menja život ljudi.
Naravno da menja, neminovno je da menja.
Tako se i menja. Recimo, vi ste obrađivali u knjizi, na primjer, brak, odnos prema seksu, odnos prema životu, prema porodici. Mogli bismo, pošto smo u radiju, da pomenemo kako je radio promenio život ljudi.
Mediji su... Ljudi ne razmišljaju često na taj način. Trebalo bi se malo potruditi. Jednostavno, svako od nas iz ličnog iskustva može da dođe do zanimljivih zaključaka u kojoj meri je svaki od tih medija s kojima smo se mi upoznavali tokom naših života uticao na promenu našeg stava o nečemu. Dakle, saznanja o svetu, politici, kulturi itd. Naravno, klasično je kao jedini medij koji postoji do dolaska radija, dakle, i širenja radija na ove prostore, je bila štampa. Ona je bila ograničena nivom pismenosti, dakle, samo na veoma mali broj, dakle, ljudi koji su redovno kupovali i čitali štampu. Ali ne može se govoriti da ona nije bila jako važna, dakle, za modernizaciju srpskog društva. Kad je stigao radio i postao sve masovniji tamo, posebno od početka 30. godine se može govoriti, dakle, o radio kao nešto masovnije mediju na ovim našim prostorima, on zauzima veoma važno mesto. Dakle, prvo je bio posjedovanje radioaparata simbol vašeg statusa. Dakle. Zatim je on otvarao mogućnost da vi na neki način postajete aktivni učesnici u nečemu što se događa, ne znam, 1000 km daleko od mesta u kome vi živite, i vi sedite oko te kutije sa porodicom i slušate prenose, recimo, koncerata iz Bečke opere ili, ne znam, sa tunisanja, ne znam, britanskog kralja.
Od jedan put svet postaje mali.
Svet postaje mali, ali s druge strane mediji, moderni mediji, elektronski mediji, kao što je bio slučaj sa radijem, čine i ranjivijim i na recimo, političku propagandu, na uticaje te vrste, dakle. Nemaju oni samo pozitivnu ulogu. To se vidi u kojoj meri je to bilo kontrola medija, elektronskih medija je bilo od velikog značaja upravo u totalitarnim sistemima. Uzmemo Nemačku, vidjet ćemo koje meri je, dakle, od 33. godine insistiranje na potpunoj kontroli, recimo, radija bilo značajno za nacistički sistem. Televizija je donela još praktično još revolucionarniju promenu taj odnos. Znači, vi sad imate tu vizu snagu, na vas utiče to snaga vizuelnog. Gledate televizijske serije ili gledate, ne znam, 60. godina prenose iz sa italijanskih festivala muzike i vi ste učesnik u nečemu što je proces prihvatanja, recimo, nekakvih novih modela, mode, jezika, utjecaj druge popularne kulture i tako dalje. Direktan prenos, ljudi moje generacije se sećaju to dobro iz našeg djetinjstva, prenosa iskrcavanja čovjeka na mjesec. Dakle, to je nešto što je ostavilo valjda na svakoga koji je to posmatrao nevjerovatno veliki utisak.
I to je u tom trenutku bilo čudo televizije.
Čudo televizije, kao što je čudo televizije bio taj prvi satelitski prenos, dakle, koji je omogućio, dakle, da se sve to šalje. I naravno imamo sad ovaj talas ovih novih elektronskih medija, ili već kako da ih zovem, koji su još dramatičniji u promenu u odnosima, recimo, u komunikaciji ljudi, uključujući njihovu privatnost. Facebook, internet, četovanje, blogovanje, već kako se sve to zove. To teško je sad pratiti tu novu i razumeti sve to.
Dakle, baš kao što je lokomotiva u svoje vreme promenila život ljudi, tako danas isto ove moderne tehnologije
možda još više, zato što menjaju koncept i komunikacije. Zato što se sada komunikacija pretvara u nešto što je manje realno, da kažem. Mada nama izgleda da je mnogo više stvarno. Vi sad komunicirate preko koristeći računare sa ljudima na drugoj strani sveta, stavljate svoje podatke, stavljate fotografije iz vašeg privatnog života, ulazite u tuđe privatne živote na taj način, stvara se ta velika mreža, u stvari, otkrivanja
privatnosti. Kako su se u 19. veku pravile društvene mreže, uključujući i političke mreže?
Pa, u ovakvim društvima, kao što je bilo srpsko, to je išlo napreko uglavnom tih tradicionalnih porodičnih veza, kumovskih veza, zemljačkih veza. Naravno, opet, moram da kažem, nije to samo srpski specijalitet. Postoji taj termin koji se koristi u istoriji političkih ideja, to je i politički sistem, to je klijentelizam. Dakle, da vi gurate ljude iz vaše kraja ili vaše rođake i kroz dajete im mesta u politici gde god ima tog uticaja i stvarate jedan zatvoreni krug interesa. I imate poverenje samo u te ljude. Toga ste imali i u Srbiji. Imate, ta beogradska čaršija je bila povezana tim bračnim vezama, kumovskim vezama, i ako pogledate istoriju srpskih političkih, dakle, tih grupa i kasnije političkih stranaka, vidjet ćete u kojoj meri je to bilo i tekako važno. Tu su bili dinastičke veze za ovu ili onu dinastiju. Dakle, to je bio mali svet.
A to je moglo samo u maloj sredini, upravo to.
Srbija je imala oko 2 miliona stanovnika, dakle, negde krajem 19. veka. Dakle, to je, Beograd je imao 100.000, oko 100.000 do 1914. godine. Dakle, to je jedno malo društvo. Dakle, praktično svako poznaje svakoga. Dakle, i onda je bilo moguće na taj način, vama tad nisu bili potrebni elektronski mediji da vi ubezujete ljude da glasaju za ovu ili onu partiju, već ste to mogli lično preko svojih porodičnih veza i interesnih veza i svega toga.
Da li je porodica jedna od konzervativnih institucija koja se relativno malo menja u odnosu na sve drugo okolo?
Ona se, kad je zakonodavstvo u pitanju, dakle država ulazi u regulisanje ove oblasti veoma rano. I tu imamo taj često pominjani i ključni građanski zakonik iz 1844. godine, koji je bio preko 101 godinu praktično na snazi, i on je bio veoma konzervativan, može se slobodno reći, i da je davao apsolutnu vlast u porodici, glavi porodice, odnosno ocu ili muškarcu uopšte, gde su žene i deca bili, dakle, oni nad kojima se ta vlast provodila. I to je, dakle, bila direktna intencija da se konzervira određena, kažemo, struktura, dakle, odnose u porodici. Međutim, na stranu sve to, mi imamo u Srbiji u tokom 19. veka, recimo, malo udaljenijim krajevima, crkva mora da vodi žestoku borbu da utera te ljude u red, dakle, da se ukinu divlji brakovi, da se vrši krštavanje dece, dakle, da se ne čeka da se rodi njih petero, pa onda, ne znam, posle 20 godina da se krštavaju. Bilo je tu svačega. Dakle, i država i crkva nastoje, dakle, da, i to je deo modernizacije, dakle, da se sve uknjiži, da se vodi računa, da se poštuju propisi i tako dalje. Međutim, imati procese koji su nastajali pod tim drugim različitim uticajima. Te veze unutar porodice počinju polako da erodiraju, dakle, taj tradicionalno konzervativno shvatanje. Porodične zadruge nestaju u centralnim delovima Srbije, u Podunavlju, one već i nisu uopšte nešto o čemu se može govoriti da postoji tamo oko sredine 19. veka, to su inokosne porodice. Drugo su periferni krajevi, dakle, zapadna Srbija ili negde drugde, gde je jednostavno vas nužda, ta pre svega ekonomska nužda, tera da zadržite tu formu. Da se opet konzervira jedno stanje koje je bilo osuđeno da propada. E, naravno, imamo proces tokom 20. veka kada žene počinju da se školuju više. Njima nikad nije bilo lako. I sa najvećim doktorskim, najboljim doktorskim diplomama da nađu državni posao, recimo. Imamo ono što je bilo presecanje te tradicije, to je ono što se dogodilo u socijalističkoj Jugoslaviji, dakle, gde je formalno izjednačen taj položaj, međutim, praksa je već pokazivala da se sada, da je tu nastaju problemi.
Da li može da se govori o progresu u posljednjih 200 godina? Progres, da li može da, da, naravno znam da je da, to relativno i da možemo otvoriti pitanje šta to znači?
Pa, tim odmah napomenuti da to nije o progresu, ne razmišljaju ljudi sve do, da kažemo, do početka tog modernog vremena. On je izmišljotina, da kažemo, ljudi koji počinju da misle da je njihovo vreme, treba popravljati sve. Postoji jednostavno nešto što se ne može zaobići, a to je, dakle, da su napravljeni ogromni iskoraci iz...
Kako su se osjećali ljudi 1804. u odnosu na ljude 1984. ili 2014.
To je teško, zato što mi možemo da govorimo o iskustvu ovih naših vremena. Dakle, ono znate, mi imamo nešto tih ličnih sećanja, kao što je, recimo, knjiga, ono, sećanja prote Matejana Nadovića ili nekoliko znamenitih ljudi iz tog vremena, ali zapise kasnije, dakle, oni koji su skupljali, kao što je bio Milan Milićević. Ali šta su mislili obični ljudi, dakle, koji često baš nisu bili voljni da ostave njivu, ženu i decu i da krenu da se tuku negde na drugom kraju Srbije, to je već pitanje koje otvara, dakle, prostor za drugačije razmišljanje. Dakle.
A to je upravo tema te društvene istorije.
Pa ona jeste tema, ali morate na osnovu...
Ali to je otvorena knjiga.
Morate na osnovu nečega što je konkretno da donosite zaključke o tome. Sve drugo je nagađanje koje može da bude često veoma opasno. I drugo, način na koji mi vidimo stvari, često iste stvari. I ljudi koji su živeli ne pre 200 godina, nego koji su živeli, ili ljudi druge generacije, vide istu stvar malo drugačije, da ne pominjamo da se često vidi potpuno drugačije i izvlače drugačiji zaključak, što govori u kojoj meri, dakle, taj, smo mi utopljeni u ono što je ta opšta čorba vremena u kojoj živimo, gde se meša politika, ekonomija, kultura, različiti utjecaj i tako dalje. Sve to utiče na našu percepciju sveta i ono kako mi vidimo i o čemu mi razmišljamo.
Ja obećavam da ću vas zvati ponovo da nastavimo ovaj razgovor. Naš gost emisije u središtu pažnje Radio Beograda 1 bio je profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Milan Ristović. Hvala.
Hvala i vama na pozivu. U središtu pažnje.